Vi skal her høre den tidligere flygtning fra Bosnien, Amila Jasarevic, fortæller hendes flygtningehistorie, som hun har givet overskriften En gang flygtning, altid flygtning. Det er en optagelse fra den 12. september 2008 på Borger for et anstændigt Danmark stormøde på Brandbjerg Højskole.
Jeg synes, at vi skal synge sangen om vort modersmål. Der var dejligt, står der.
Vort modersmål var dejligt,
det var det der engang. Men sproget bliver nu til med både skarp og skæng og klang. Vi råber, vi kræver, hvad er det der er sket? Hvordan har vi dog glemt et ord som solidaritet? Hvordan har vi dog glemt et ord som solidaritet? Man måles, og man vejes, og man findes tit for let. Og hvis man ikke lyder, har man heller ingen ret. Og noget for noget er nu det første bud. Så alle dem, der ikke kan, skal bare kostes ud. Så alle dem, der ikke kan, skal bare kostes ud. Og ordene, de skiftes, som var sort, bliver nu til hvid. Jeg kender ikke mere det land, jeg engang kaldte mit. Når krig bliver til fred og uvidenhed et mål, så frygter jeg, de gnister bliver til store flammebål. Så frygter jeg, de gnister bliver til store flammebål. Hvor skal vi hen, hvad gør vi nu, hvad vil vi være bekendt? Vil du og jeg være andet end en fjordet konsument? Vi køber, vi køber og siger, vi ikke har råd. Og sejler uden indre mål i grådighedens båd. Og sejler uden indre mål i grådighedens båd. Vi er fra pokker sammen, det er det, det handler om. Men vi bliver til et sølle folk, når sjælen føles tom. Det er med på tider at samles på et sted, hvor ingen holdes udenfor, hvor alle regnes vel. Hvor ingen holdes udenfor, hvor alle regnes vel. Men syndebukker kommer til at skabes dag for dag. Hvem er den næste fjende, hvem har nu en dårlig sag? Og hvem er nu inde, og hvem er udenfor? Hvor høj skal muren være, som skal hegne vores gård? Hvor høj skal muren være, som skal hegne vores gård? Vort modersmål var dejligt, det var det der engang. Så lad os tale sammen med en dyb og kærlig klang. Jeg savner mit Danmark, det jeg kunne være bekendt. Hvor tankerne og sproget tonede frit og tonede rent. Hvor tankerne og sproget tonede frit og tonede rent.
Så vil jeg sige velkommen på den officielle måde, fordi nu har vi jo set hinanden og sagt velkommen og goddag, og hvordan vi er det gået siden sidst. Så officielt velkommen. Mange af jer ved nok, at vores møde her i aften faktisk er mere aktuelt end nogensinde. I onsdags, der fik vi en pressemeddelelse. Jeg sad ved den ene computer, Knudrik sad ved den anden, og så siger Knudrik pludselig, der er kommet en pressemeddelelse. Og så kunne jeg høre på en stemme, at det var i hvert fald ikke en af de gode. Og den pressemeddelelse var, at Mirsad, som er en af hovedpersonerne til det her møde, han er her ikke, men han er en af hovedpersonerne, en af dem det handler om, har fået besked fra Rigspolitiet, at han skal udsendes af Danmark den 2. oktober. Der var ovenikøbet lavet en kopi af billetten, så vi kunne se, at det var alvor. Det er stik mod alle aftaler, mod alle løfter, Så vores overskrift, som jeg ved godt, vi har fået lidt på hattepullen for, af nogle tomme løfter og svinestreger, den er faktisk mere aktuel end nogensinde. Den er endnu mere passende, end vi nogensinde havde forestillet os, den kunne blive. For en stund handlingslammede det os faktisk. Det var sådan ligesom, skuldrene faldt meget langt ned, og hvor blev modet af? Det var lidt håbløst. Men så meget desto større grund er der jo så altså til, at vi samles her og igen forsøger på at påvirke politikerne til en anstændig politik. I morgen vil I jo få meget mere vide om Mirsat-sagen, som jo er den, der i sin tid først udsprang, eller var grunden til præsteinitiativet, som senere blev til Brandbjerg-netværket. Eller en del af det i hvert fald. Amila skal på lige om lidt. Jeg vil gerne præsentere Kandling Mærk Amila. Jeg vil gerne sige, Amila er næsten lige blevet Kandling Mærk. Værsgo, Amila, uanvendigt.
Ja, nu er jeg blevet præsenteret. Jeg er også sekretær i Borger for Danstændig Danmark. Så jeg har været her nogle gange. Og grunden til, at jeg blev bedt om at tale her, det er, fordi jeg er flygtning. Jeg er bosnier og flygtning, og det siger jeg, selvom jeg for flere år siden har fået dansk statsborgerskab. For det har været min oplevelse, at når man først én gang er blevet flygtning, så er man altid flygtning. Men det er kun min historie, så det kan være, at jeg engang snakker med en anden bosnisk eller en anden flygtning, som så fortæller noget helt andet. Der er mange millioner af os, og hver historie er forskellig. Men jeg blev født i Bosnien-Herzegovina, her nordvest, et år efter præsident Titos død. Han havde skabt Jugoslavien og siddet i spidsen for den 40 år. Og hans død efterlod et vakuum, og det var i det vakuum, jeg voksede op. Der blev lavet en ordning, sådan at præsidenterne for de forskellige republikker skulle skiftes til at være præsidenter for Jugoslavien. Og det kørte så en tid. Men ligesom Sovjetunionen var domineret af Rusland, sådan ville Serbien også dominere Jugoslavien, og det hele skulle være Storserbien. Så det virkede ikke særlig længe. Serbiens præsident Milošević gik så i gang med at overtage pladser i det her fælles præsidentråd. Blandt andet ved at vælte regeringen i Kosovo, som jeg aldrig har hørt om. Og da de andre republikker så, hvad han havde gang i, satte de hælen i. Og Slovenien var den første republik til at erklære selvstændighed. De ville ikke være med til det. De ville have flerpartisystem, de ville have markedsøkonomi, og det ville Milošević slet ikke høre tale om. Og efter dem fulgte Kroatien og Bosnien-Herzegovina. Og hos os var det med en folkeafstemning. Jeg var en 9-10 år, da hele balladen begyndte. Jugoslavien havde på det tidspunkt lige fået en rigtig god finansminister fra Kroatien. Og han havde lavet en masse reformer, som åbnede markedet for udenlandske varer. Og det var ligesom i det der, hvor bananer pludselig blev det store nye. Sådan var det hos os. Altså der var bananer og andre tropiske frugter, som alle pludselig havde råd til. Det var fantastisk. Men han var sådan en serbien ikke kunne lide. Så da Kroatiens præsident skulle være præsident for Jugoslavien, der blokerede Serbien for det. Og han er faktisk præsident i Kroatien i dag, og han har været det i nogle år. Og han er rigtig god. Hvis vi kunne få ham i Bosnien, så ville jeg vælge ham. Men da balladen begyndte, der var der aldrig noget i tv andet end de her parlamentsdebatter. Og det var sådan, vi børn fandt ud af det. Fordi der var aldrig børneprogrammer mere. Der var kun parlamentsdebatter, og de skændtes, og det blev groft. Og det var også en af dem, at Karadžić truede med at udrydde alle bosnier. Egentlig sagde han ikke bosnier, han sagde muslimer. De sagde konsekvent alle sammen muslimer. Men det var også en del af retorikken. Det skulle gøres til en religionskrig, og man skulle bilde det kristne Vesten ind, at man gjorde dem en tjeneste ved at afværge en tvangsislamisering af hele Europa. Og de har haft en vis succes med det, fordi den dag i dag sidder der politikere i Folketinget, der siger, at serber har faktisk reddet os alle sammen, og vi bør takke dem i stedet for at fordømme dem. da han truede os, der var det endnu ikke åben krig i Bosnien-Herzegovina. Men vi kunne i tv følge med i, hvad der skete i Kroatien. Serbien havde sat hæren ind mod dem. Og de besatte nogle dele af landet og udråbte en serbisk republik. Og de begyndte helt åbent at snakke om Storserbien og alle serber i en stat. Og vi bosnier, vi blev så forfremmet til at være tyrkere. Så man kunne hævne sig på os for mange hundrede års undertrykkelse af serber. Og det ironiske ved det er, at navnet Karadzic er meget tyrkisk i sig selv. Kara betyder sort, og Adjic kommer Hadjic, altså en, der tager til Hajj, en pilgrim. Så han er en sort pilgrim på tyrkisk. I Bosnien-Herzegovina havde folk svært ved at forstå, hvad der foregik. Altså, de kunne ikke kapere, at de kunne mene det her. Der blev arrangeret en koncert i Sarajevo og en fredsmarch. Og der var en pige, der havde samlet over 11.000 underskrifter for fred. Og så gik vi alle andre piger i gang med at samle underskrifter. Jeg havde også en. Men det var helt surrealistisk at se det her i tv. Den her koncert. Der var, altså folk var glade og musik og sådan noget. Men under overfladen var den kvalmende panik. Og min mor tyssede på mig, da vi så koncerten og pegede mod naboens lejlighed. Han var politimand, han havde våben i sit hjem, og han var helt erklæret støtte af projekt Storserbien. Den nye republik, Bosnien-Herzegovina, var kun en måned gammel, da hovedstaden Sarajevo blev belejret. Og så gik folkemordet i gang. Det blev den længste belejring nogensinde i menneskehedens historie. 1425 dage, og den kostede over 12.000 civile liv. Byen blev helt hermetisk lukket, altså der var lukket for vand og varme og el og mad og alt. Og det er simpelthen et mirakel, at byen ikke bare aldrig faldt, men at de mennesker overhovedet fungerer i dag. Men sådan var det ikke i min by. Vi var langt derfra, og i det område var det allerede serbisk domineret, så der var ikke nogen åbne kampe som sådan. Livet blev bare mere og mere umuligt for alle, der ikke var serber. Sådan stille og roligt. Først blev folk chikaneret, så blev de fyret, så ændrede man modersmålsundervisning til serbisk, så forbød man det latinske alfabet, så fik man formentlig adgang til butikkerne, så blev man truet, og så blev folk sat til tvangsarbejde og sendt i KZ-lejre, og et eller andet sted undervejs var man begyndt at sulte, og blodet flød. Det eneste vi havde at klynge os til på det tidspunkt var det her flotte glansbillede vi havde af verdenssamfundet i Bosnien-Herzegovina. Det var, verden skulle nok komme og hjælpe os. Vi var bare almindelige civile, helt almindelige europæere. Bosnien havde ikke engang en hær på det tidspunkt. Republikken var en måned gammel, så der var ikke nogen der kunne forsvare os eller noget. Og det er den samme bøn, alle har over hele verden, det er, kom og hjælp os. Vi sætter vores lid til jer, vi tror på jer, den civiliserede verden. Men der kom ikke nogen hjælp. Vi så FN-soldaterne køre forbi. De var også i KZ-lejrene, hvor de førte statistik. De var også omkring stillingerne omkring Sarajevo. De var i Srebrenica, hvor de faktisk gav en hånd med at skille kvinder og piger fra mænd og drenge, som så blev henrettet og smidt i massegrave. Og kvinderne, de blev voldtaget lige få meter fra deres base. Og her er faktisk, hvad man senere fandt på væggen i en af deres kaserner. Folk har senere lavet en plakat ud af det. Teksten er graffiti taget fra deres kaserne. Så der røg mit glansbillede af verdenssamfundet, sammen med enhver respekt, jeg måtte have haft. Men deres rolle blev faktisk meget mere konkret i mit liv. I midten af 93, efter vi havde levet i krig i et års tid, der besluttede min mor for, at vi måtte flygte, fordi at blive ville have været den sikre død. Så vi solgte nogle møbler for at få penge til turen, men det var rigtig svært, fordi alle vidste jo, at hvis de bare ventede længe nok, så kunne de få det hele gratis. Så vi solgte lidt. Og min far kunne desværre ikke komme med os, fordi han var fange hos serberne. Han var sat til tvangsarbejde og stod ved fronten som levende skjold. Det vil sige, serberne var bagved, så var der en række ubevæbnede bosnier foran, og den anden side var den vej. Og der blev skudt. Men han overlevede. Men altså, min mor og jeg, vi tog så til Banja Luka, det er en større by i nærheden. Og der gik der kun vejer fra. Og under turen derhen, der kaldte min mor mig Milka, fordi det er et serbisk navn. Og det var livsfarligt at blive spottet som bosnier med kuffert på det tidspunkt. Men vi skrev os på en liste til Sverige. Og så skulle man bare vente. Men dagen inden vi skulle afsted, planmæssigt, der blev den aflyst. De sagde, at der var ikke plads i Sverige. Der var heller ikke plads i resten af Europa. Og det var kun i 93 det her. Men der var ikke plads. Så jeg gik 10 dage i absolut uvished. Vi anede ikke, om vi ville komme afsted, hvor vi ville komme afsted. Vi boede på sin tante. Vi kunne ikke tage hjem igen, fordi i det øjeblik, vi var ude af lejligheden, var den blevet besat af en serber. Så efter de her 10 dage fik vi at vide, at i morgen kan I godt tage afsted. Så vi kom hen, og der var sådan 10 busser på en parkeringsplads. Meget tidligt om morgenen. Og det var den tur, der kostede det videre af øjnene, fordi det var serberne, så der skulle køre os til Kroatien. Så kørte vi afsted og kørte nordpå til grænsen til Kroatien. Og på grænsen blev vi så standset af deres soldater, som så gennemrådede alle folks ting for værdier. Og nogen blev også taget ud af bussen og bare gennembanket. Og al den tid står jeg og holder min tøjhund, selvom det er rigtig varmt, og den varmer som en radiator. Og jeg står og knurrer den hele tiden. Jeg havde fået den af min far, da jeg var 4 år gammel. Og det var det eneste af værdi, jeg havde fået med ud. Og min mor fortalte senere, at under det hele var hun bare bange for, at de ville flå den ud af armene på mig og sprætte den op for at se, om der var penge sygt ind i den. Og hun har ret, fordi det ville have været oplagt. Og hvis de havde gjort det, så ved jeg slet ikke, hvad der ville være sket af mig. Altså det var det eneste, jeg havde fra min far. Det var det eneste værdi. Men så efter en 4 timer eller sådan noget, fik vi lov til at køre over grænsen, og det er bare en bro på det sted. Og de skyder på hinanden over grænsen. Og det er ikke nogen lang tur, men det jeg husker bedst, det var den her FN-soldat, der kryber ved siden af os. En fuldbevæbnet soldat, trænet med hjelm, skudsikker vest, hele molevitten. Og så kryber han ved siden af os, en meter under, hvor jeg sidder. Og smiler til mig. Vi kører så over og bliver afleveret til FN. og de kører så afsted med os. Og vi kører i 2 døgn. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Chaufførerne ved ikke, hvor vi skal hen. Vi har FN-eskorte, og eskorten viser vejen. Så folk prøver sådan at holde øje med vejskiltene i Tyskland. Kører vi øst på eller vest på, fordi der går rygter. Nogen siger, at vi skal til Sverige, som det var planen oprindeligt. Nogen siger Holland. Nogen siger Tjekkiet. Polen. Vi kunne ende hvor som helst. Men efter de her 2 døgn ender vi i Tønder. Vi bliver afleveret til Røde Kors. Og de fortæller os så, I er nu i Danmark. Det her, I skal være. Var der, da vi læssede af busserne, der var der en journalist fra Jyllandsposten, som tog et billede af mig, og jeg lagde slet ikke mærke til ham. Altså, jeg var helt betræt. Men jeg holdt stadigvæk Muki i mine arme. Og jeg har ham stadigvæk. Det er stadigvæk mit aller kæreste eje i hele verden. I Tønder var det gamle lærerseminarium blev lukket, så der skulle vi så bo. Og det var meget heldigt, fordi det var rigtige bygninger af mursten. Det var ikke telte, som de havde i Odense, eller barakker på en eller anden mark, som de havde de fleste andre steder. Og vi var i midt i byen, så vi var overhovedet ikke isoleret. Men alligevel var vi isoleret. Vi levede alle i en boble af sorg og bekymring. Vi boede der i 2,5 år, indtil vi fik asyl. Og i al den tid blev krigen i Bosnien bare værre og værre og værre. Og i måneder ad gangen havde vi ingen kontakt til nogen i Bosnien. Og hvis det på en eller anden måde lykkedes nogen at høre et eller andet, så var det som regel dårligt nyt. Så de voksne, de var bare nervevarer, inden fra en til anden. Og der var også nogen, der døde i lejren af forskellige sygdomme. Ja, det eneste vi gik op i, det var krigen, hvor der har i mange år. Vi kom i juli og tænkte, vi bliver her i maks 3 måneder, fordi vi skal tilbage til, når skoleåret begynder igen. Fordi selvom vi havde været i krig i et år, der kapede vi stadig ikke, at det her var i gang, at det her kunne ske, at vi ingen venner i verden havde åbenbart. Og jeg tror, det først dæmrede for mig i 95, da Dayton-aftalen blev underskrevet. Og den aftale splittede mit land op i atomer. Men når efter alt det, hvad jeg har læst om det hele, så undrer det mig ikke, at det var sådan, det endte. Fordi den første reaktion, der kom fra verdenssamfundet omkring uafhængigheden i Bosnien-Herzegovina, det var delt op. Det gik 2 uger efter uafhængigheden. Så kom en plan, der hed Carrington-planen, fra Lord Carrington i England. Og det var delt op i 3 områder. Det var 2 uger, der var endnu ikke krig i Bosnien, der var ikke sket noget, men de havde virkelig travlt med at få det delt ud, stykket ud til naboerne. Og signalet var klart. Altså, både serberne og kroaterne kunne se, hvilke områder, der var udset til dem, og så kunne de ellers gå i gang med at myrde og fordrive folk derfra, for det var jo deres. Der kom efter den her Carrington-plan, kom der andre planer, men grænserne, de rykkede sig ikke særlig meget. Og Dayton-aftalen er også nogenlunde, som det lagde ud med. Og den har så skabt en fantomrepublik i mit land. En republika srpska, der hverken er en republik eller serbisk. Men min by ligger i den her fantomrepublik. Og vores nabo, politimanden, han er der stadigvæk, og han har stadigvæk våben i sit hjem. Og vi er stadigvæk ikke velkomne. Jeg var 14, da Dayton-aftalen blev underskrevet. Og det var et turbulent år. Det var det år, min far også kom til Danmark af omvej. Det var også det år, jeg kom i den danske folkeskole. Det blev i 7. klasse. Og vi blev placeret en i hver klasse, for at vi skulle lære dansk hurtigere, tror jeg. For at vi bedre skulle blande os med de andre børn. Men det egentlig betød, det var, at vi i frikvartererne bare stimlede sammen for snak. Og hvile ørerne og hvile tungerne. Så måske havde det bare den omvendte effekt, fordi det er i frikvartererne, de sociale bånd bliver skabt. Men jeg kastede mig over fremmedsprog. Og jeg kom blandt andet på studietur med mit fransk hold. Vi kom til Genève, og så kom vi i en af FN-bygningerne. Vi blev vist rundt af en guide. Så viser hun os på et tidspunkt sådan en ret lille konferencesal med et bord i midten og stole rundt omkring med skilte foran for hvilke lande det var. Og der står så Slovenien, Makedonien, Kroatien, Jugoslavien, som Serbien og Montenegro dengang hed. Det er ikke noget i Bosnien-Herzegovina. Og så spørger jeg guiden, hvordan det kan være. Og så begynder hun at væve om, at ja, men du ved, det er sådan en svær situation, og man ved ikke, hvem man skulle invitere til at være repræsentant. Og, det er 96. Bosnien-Herzegovina er medlem af FN. Vi har en folkevalgt præsident. Og så ved de ikke, hvem de skulle invitere til at være vores præsident, repræsentant. Lige der besluttede jeg at satse på tysk og fransk, så jeg kan få arbejde i Schweiz, så jeg kan være der. Så de ikke skal beslutte alt uden os, for man ved bare, hvad det er, de snakker om, når de mødes der. Og der er ikke nogen af os overhovedet. Så det gjorde jeg. Og jeg har læst tysk og fransk. Kan lige mærke. Men jeg tror ikke, jeg kan ikke forestille mig arbejde for FN mere. Jeg tror slet ikke, jeg kan få mig selv til det, fordi jeg ved godt, at FN er mange ting. Og bare fordi den militære gren er noget forfærdeligt noget, så kan det godt være, at den humanitære del måske er god nok. Men jeg har virkelig mine tvivl omkring FN. Og de er heller ikke blevet mindre efter FN's ikke indsat i Burma efter oversvømmelserne der. I min skoleår var jeg en tilskuer. 7. 8. 9. klasse og gymnasiet og til dels også universitetet. Jeg var bare en tilskuer til de andres helt normale tilværelse. Men jeg var også i virkeligheden meget ældre end de andre. Altså hvis ikke krigen havde sørget for det, så havde livet i lejren gjort det. Jeg har først sagt, at de voksne var fuldstændig ødelagt i lejen. Altså, vi børn, vi var heller ikke upåvirket. Jeg kan huske, at jeg engang tabte en shampooflaske i bruseren. Og den lyd var identisk med en jord-til-jord-missil i mine ører. Fuldstændig. Men altså, vi var yngre, vi var hurtigere til at lære dansk, og så blev vi sat til at tolke, fordi der var kun én tolk til 200 af os. Og ofte var det bare helt almindelige ting. Vi skal lige spørge om et eller andet på kontoret, vi skal hente en nøgle, bla bla bla. Men der blev også meget større, meget tungere opgaver hen ad vejen. Jeg kom til tandlæger, til læger, hos advokater. Jeg skulle udfylde dokumenter og ansøgninger og det hele. Og der var en gang, jeg midt om natten blev hævet ud af sengen, fordi jeg skulle med en kvinde, en fødende kvinde, ud på sygehuset. Og hun lå der bare i timevis og skreg. Og jeg kunne ikke forstå, at lægerne bare lod hende ligge der og skrige. Jeg var 14 år på det tidspunkt. Jeg fattede ikke, hvordan de kunne. Hvorfor gjorde de ikke noget? I dag har jeg svært ved at se, hvordan de kunne overse mig. Jeg var skrækslagen af at se det her og høre det her i timevis. De voksne, jeg tror slet ikke, de gjorde sig nogle tanker om, hvad det ville sige at sætte os børn i den situation, hvor vi er ansvarlige. Vi blev ansvarlige for, at det hele klappede. Vi skulle sørge for, at de rigtige symptomer blev opdaget, de rigtige diagnoser stillet, at dokumenterne blev udfyldt korrekt, at en ansøgning blev rettidigt afsendt. Det hele. Når man er barn, så føler man jo, det er ens skyld, hvis de voksne bliver uvenner, fordi man har tolket det. Altså, vi var mange, jeg var jo ikke den eneste. Men da jeg var 14 år, der kunne jeg have været skyld i en fejldiagnose, for eksempel, og det skulle jeg så have levet med resten af mit liv. Men jeg tror slet ikke, de gjorde sig nogle tanker over det. Og jeg vidste jo godt, at det var forkert, men ingen spurgte mig, og ingen spurgte sig selv, kan det her passe, at vi sætter et barn, et stort barn, men et barn, i den her situation. Men man forventede bare, at vi stillede op, og nogle gange blev presset også for stort. Altså jeg kan huske en episode, hvor jeg kom hjem og eksploderede af raseri, efter at have set en kvinde gå i koma på sygehuset. Men det blev ved alligevel. Og fra kommunen spurgte de altid, har I ikke en i familien, der kan tolke, hvis man skulle til et møde med dem? Fordi sådan en som jeg var jo gratis. De voksne tolke havde lært, hvad deres arbejde var værd. Men jeg er 27 år nu, og jeg har 14 års erfaring som tolk. Og det foregår stadigvæk. Helt rutinemæssigt i hver lejr, jeg har været i. Alle vegne. 10 år efter jeg begyndte at fungere som tolk, begyndte jeg på en uddannelse som tolk. Og det var først der, jeg fandt ud af, hvordan man skulle takle en tolkesituation. Og det var et enormt chok. Altså jeg havde det som en, der i 10 år havde leget med ledninger og stikdåser, for først bagefter at lære, hvordan man undgik at forstå. Det var simpelthen så rystende. Men for at komme tilbage til emnet, en gang flygtning, altid flygtning, det er virkelig noget, der kan irritere folk, når de finder ud af, når jeg siger om mig selv, jeg er bosnier, altså der er nogen, der virkelig bliver fornærmet over, at jeg ikke vil sige, at jeg er dansker, fordi de opfatter det som om, jeg vil ikke have med det at gøre. Altså, jeg er simpelthen for fin til Danmark. Det har bare ikke noget med vilje at gøre, men jeg kan ikke forklare det for dem. Altså, i de første år, jeg var i Danmark, der gik jeg meget op i at blive dansk, fordi jeg ville gerne være hjemme. Og hvis ikke jeg var hjemme i det land, der var hjem, så ville jeg gøre det land, jeg var i, til hjem. Ligesom jeg dengang i begyndelsen, der samlede jeg på alt. Jeg kunne ikke smide noget ud, fordi jeg havde mistet alt, så jeg skulle have alt. Så, men altså nationalitet kan man ikke ville sig til. Og jeg er også for længst holdt op med at forsøge. Altså jeg betragter mig selv som en del af det danske samfund, men ikke af den danske nation. Og jeg har også hjemve, for det er ikke mit hjem. Ja, det skyldes både det fysiske som klimaet her, men det skyldes også meget den tilfældighed, med hvilken vi er endt her. Hverken mine forældre eller jeg havde noget valg. Hverken hvad angår om vi ville flytte, forlade vores hjem, eller hvor vi ville hen. Så det her spørgsmål om valg er blevet ekstremt vigtigt for mig. Jeg vil have, at det skal være mit valg, hvor jeg er. Det skal ikke være nogen serbers beslutning eller FN's beslutning. Jeg vil vælge, hvor jeg er. Og jeg har ikke valgt Danmark endnu. Så derfor ser jeg det ikke som mit hjem. Jeg ser det desværre stadigvæk som en mellemstation, hvor jeg blev afleveret for 15 år siden. Og som jeg på et tidspunkt kommer videre fra sydpå, hvor der er varmere. Men dermed ikke sagt, at jeg er utilfreds med, at det blev Danmark. Danmark var nok det bedste land, vi kunne være endt i. Og i øvrigt, på det tidspunkt, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, man vil bare redde livet. Og var vi på det tidspunkt end i Sibirien, havde det været fornemt, fordi man skal bare redde livet. Men det er et spørgsmål om valg. Jeg vil gerne have det valg for mit eget liv. Og når jeg så en dag har truffet mit valg, kan jeg måske gå fra at være flygtning til at være indvandrer. Måske. Tak.
Amelia, jeg tror, det er os, der siger tak.
Ja, det var så lidt.
men jeg tænker på, er der nogen, der har lyst til at stille nogle spørgsmål, og har du lyst til at svare på nogle spørgsmål?
Selvfølgelig.
Hvor kom du hen, efter du havde været der i Tønder?
Først, hvor jeg kom hen, efter jeg havde været i Tønder. Først flyttede jeg til Odense for at læse. Mm-hmm. Så flyttede jeg til Aarhus for at læse. Så flyttede jeg til København for at arbejde. Og der er jeg nu.
Ja.
København.
Jeg kunne tænke mig at spørge, hvorfor var det serbere, der kørte de busser? Altså var det serbere, der godt ville tjene lidt ekstra kroner?
Jeg tror heller ikke, andre ville have fået lov.
Okay.
Man havde jo en aftale med dem på grænsen. Så, men ja, de, man tjente, det var...
Jamen, men er det jo serbere, der sørger for, at I kom ud
ja.
Af det land?
Ja, ja. For de skulle have det.
Okay. Nå, det var ikke kun noget, de gjorde som for ekstra.
Nej, og det kostede det videre øjnene.
Ja, det forstår jeg godt. Men at de gjorde det, fordi de var de eneste, der kunne få lov til at gøre det.
Ja. Altså, andre gjorde det sikkert også, men sådan
men
smule
illegalt.
Og ja. Dem her, de havde en aftale med dem på grænsen.
Jamen, hvornår kom din far så?
I 95.
Nå, det var ikke så lang tid.
To år efter.
Ja. Ja. Det var vel bare etisk udrensning, simpelthen.
Ja.
Snarere, og jeg pludselig hørte, at der tog penge for at rense jer ud.
Ja, og det foregår stadigvæk faktisk. Altså selvom man ikke slår mennesker ihjel på samme måde, så bliver folk chikaneret til at sælge deres lejligheder i den ene by og flytte til den anden. Uh-huh. Så man kan få... Det foregår stadigvæk.
Er du indebarn?
Nej. Jeg har to ældre søstre, men de var på det tidspunkt... Jeg er efternøler. De var på det tidspunkt allerede gift. Så de kom til andre steder i verden. Den ene er i Norge nu, og den anden i USA. De kunne heller ikke vælge det der. Ja. Men altså, mine forældre er i Tønder. Men man kunne ikke vælge. Altså, det var ikke... Der var ingen, der havde et valg.
Og det er det, du siger, når man er vokset, eller når man er fremme i livet et eller andet sted, du kom som barn og så må man have valg for... Der er jo ingen af os, der har været det sted, vi er født, og det sted, vi er vokset op. Det er jo ikke vores valg.
Nej.
Det er jo heller ikke valg. Det er bare der, hvor du hører hjemme.
Ja. Ja, så jeg vil have haft det fint, ja.
Når man kommer til et andet sted, hvor man ikke hører hjemme, så skal man have noget at vælge det.
Ja, for så er chancen for, at det bliver et hjem større.
Ja, det er rigtigt.
Tror jeg.
Ja.
For mig er det.
Amina, har nogen af jer været tilbage i Herzegovina? Er det overhovedet muligt at være tilbage? Fordi der er noget, du længst tilbage til. Er det en genfortælling fra dine forældre, eller er det din egen erindring? Eller du har en stærk tilknytning til stedet, hvor du er født?
Ja, jeg har også været, jeg var 12, da jeg kom ud, så jeg nåede mange ting, før jeg blev revet ud. Men jeg har også været tilbage to gange, en gang i 2001 og i 2003, så det er længe siden sidst. Jeg har været tilbage forskellige steder, og det er meget forskelligt, hvordan der er. Byerne er vidt forskellige, og min by er ikke noget rart sted at være. Altså, det er meget skræmmende at gå der, og hver gang man møder et menneske, man kender fra dengang, det er altså ikke rart. Og vi ved, altså, han lægger ikke skjul på det, ham der bor lige ved siden af os, han lægger ikke skjul på det, han har våben i hjemmet, og han er også ødelagt, fordi hans søn døde i krigen. Og havde vi på det tidspunkt været derhjemme, havde han sparket døren ind og henrettet os. Bare som hævn, det ville han have gjort. Og han lægger ikke skjul på, at vi ikke er velkomne. Det er Serbien, det her. Og så videre, og så videre. byen er også stadigvæk ødelagt. Altså, der blev ødelagt en masse bygninger og huse, og de står stadigvæk som ruiner. Mens lige overfor er der andre, der bliver bygget i 5 etager, så det ser meget bizart ud. Der er byer, der er delt op. Mostar, som I kender med broen, det er en del by. Ligesom Berlin var det. Fuldstændig. En anden by tættere på mig, der hedder Jajte, det er også en del by. Da jeg var der anden gang i 2003, jeg har noget familie i Jajte, så vi gik ud om aftenen. Det vrimler med mennesker, det er god stemning og det hele. Og jeg har en lille fætter, som gerne vil, han bor i Tyskland, han vil gerne låne et toilet på en café. Og han begynder at gå til højre, hvor de andre, de råber, nej, hvad har du gang i, er du bindegal? Du skal aldrig gå til den side. Det er caféer her, caféer der, men man går aldrig til den side. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er at bo der. Og det kan sagtens være, at den sorg, jeg har, det er for det, der har været. Det er ikke for det, der er i dag. Min hjemve er ikke for det, der er i dag, men for det, der har været. Men jeg vil gerne vende hjem til Sarajevo, så, fordi Sarajevo er det mest sandsynlige sted, hvor det kan lade sig gøre. Og så kunne jeg godt forestille mig det. Jeg ved ikke, om det er realistisk, men jeg kunne godt forestille mig det.
Har han i mange, mange år været jeres nabo?
Ja, så længe vi har boet der.
Så længe vi har boet der. Hvordan var jeres forhold tidligere til ham?
Det var ikke særlig.
Nej.
Der var ikke noget specielt. Ja, det var hej, hej og sådan noget, ja. Men vi var ikke nære. Ja. Altså, jeg legede med hans datter,
ja.
Men vi besøgte ikke hinanden.
Jeg har hørt om nogle gange, at der har været naboer, som har haft det godt med hinanden, og så på et vist tidspunkt så.
Ja, jeg kender personligt ikke selv den slags historier, men jeg vil godt tro, at de situationer, vi har været i, bringer det værste og det bedste i mennesker. Og jeg kan huske en gang under den værste sult, som vi nåede at opleve. Det blev værre, efter vi var derfra, men i den sult, min mor fortalte, at på det tidspunkt havde vi overhovedet ingen mel i hjemmet. Der var slet ikke noget at lave brød af eller noget. Der var der en familie nede i stuen, som gav hende en skål mel. Og de var så kroater. De var faktisk i lige så stor far som vi selv. Men i deres sult gav de os en skål mel, fordi min mor havde en lille datter. Så der er vanvittige historier. Der er også vanvittige historier om, hvordan naturen reagerer. Naturen giver mere i visse tilfælde, når der er krig. Frugter, der er større frugter, der er mere ud af jorden, når der er slemme krige og vintre og sådan noget. Der var en mand fra Sarajevo, lavede en film, fortæller at i hans gård, der er der et gammelt pæretræ, meget gammelt, og i hans liv har det pæretræ båret frugt 4 gange. De 3 gange var i krigen. Så der er mange, mange bizarre historier.
Jamen, lad mig nok prøve, du at sætte tilbage.
Jeg har først planer om at tage derned med min kæreste næste år. Han har aldrig været der. Han skal lige se det, og så videre. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde et arbejde der, men jeg forsøger sådan de danske firmaer og sådan noget, hvad der er. Jeg får brug for penge, hvis jeg skal gøre det. Jeg har ingen penge lige nu. Jeg skal have noget til depositum til de første måneder, mens jeg søger arbejde og sådan noget. Så når jeg har nogle penge. Altså, vi ser lige min kæreste. Han siger, at han gerne vil, hvis bare også han kunne få et arbejde. Han skal ikke bare gå hjem. Så vi finder noget andet.
Ja.
Nej, dansker.
Amelia, jeg er meget overrasket, når du siger, at du rejser hjem. Jeg forstår dig. Dine følelser. Men du kæmper jo virkelig for flygtninge, og her i Danmark, det er så billigt savnet af mig, så jeg er faktisk skuffet, men jeg forstår dig godt. Men har det så noget at gøre med din oplevelse i Danmark de senere år? Ikke bare fordi, at...
Jo, jeg kan mærke, når jeg kommer hjem, så kan jeg mærke, at jeg er hjemme. Det er altså en verden til forskel at være... Altså, det er heller ikke kun i Bosnien, det er også, når jeg har været på ferie i Tunesien. Så er jeg hjemme, fordi det er i orden, og jeg, altså, det er i orden at være muslim. Jeg skal ikke forklare mig, og det er det er ikke et emne overhovedet. Jeg er træt af, at det er et emne. Det er fint nok, hvis folk har et problem med det. Hvorfor skal det være et emne? Altså, men det er faktisk mest klimaet. Allermest klimaet. Mørket. Det er allermest det, der gør det. At, ja.
Som her også.
Ja. Kommer I til på ferie, så...
Må jeg spørge, ja. Den historie, du fortalte os, har du nogensinde fortalt den til landsdækkende TV?
Nej.
Og grunden til, at jeg siger det, eller spørger, det er fordi, at jeg synes, med de der mangelvarer, vi har, altså vi også kæmper for, mange af os, der sidder rundt om her, at det er, at de historier bliver fortalt, også den der meget personlige historie, du fortæller, fordi jeg tror, at den tid, vi lever i nu, jeg har selv en baggrund, hvor min, jeg har faktisk selv, kan man sige, anden generation, et eller andet sted, selvom jeg regner mig for det, så... Min far var i Sverige under krigen, under 2. verdenskrig, fordi de var jøder, og min farmor var jøde. Og jeg lever kun i dag, fordi der var nogen, der tog sig af min fars familie som flygtning. Derfor har jeg det et eller andet sted tæt på. Jeg har også de historier fra min fars familie, hvordan de overlevede. Min faster fortæller de der meget personlige historier, men det går jo op for mig, jeg er også skolelærer til daglig. Det er fuldstændig væk fra nutiden, altså det er væk fra det danske samfund. Fordi vi er de herskende historier, som bare nedgør det. Altså så et eller andet sted, så har jeg bare sådan tænkt, ej, hvor vil jeg gerne, jeg vil ønske, at der kommer nogle flere personlige historier i medierne, men de gider sikkert ikke at tage dem.
Jeg ved
det. Det er jo ikke engang interessant for journalisterne.
Men jeg
læste
lige noget. Der er sådan et blad, der ligger på skrænken, når man kommer ind. Højskolebladet eller et eller andet. Hvor der er nogle artikler om de andre indvandrere. Hvor det så viser sig, at det er de vestlige indvandrere, som er de gode, som integrerer sig godt. Men jeg har lige nu gang i et projekt, der hedder 15 år efter. Det er en mand fra Brørup, der har taget initiativ til en bog, som altså skrevet af bosniske flygtninge 15 år efter, vi er kommet hertil. Så det er det nærmeste, jeg kommer det. Jeg ved ikke, hvordan TV er, hvordan jeg ville gøre mig på TV. Altså, det...
Jeg vil opfordre dig til at sige ja, hvis du får en forespørgsel. Jeg synes, du er utrolig velformuleret. Og
tak,
du er utrolig god til at holde trådet. Ikke? Altså, du er dygtig til at formulere dig. Og så er det bare så vigtigt, at vi hører de personlige historier. Fordi folk kan ikke forholde sig til at være flygtning, når de ikke har fået det.
Nej, men derfor prøver vi så også. Og det er simpelthen en bog skrevet af folk, af mig selv og så andre. Hvor vi så fortæller altså ens personlige krig, flugt. Og så tiden i Danmark. Og der er faktisk en masse af de der små ting. Små historier, som er sket og ting og sager. Men jeg ved ikke, om der er et marked for det, du ved. Det er jo netop det, ikke også?
Jeg kunne måske godt have min tvivl om, at der er et marked for en bog. Men altså, ja, på den anden side, så er folk også nyhedsjunkies. Og mediejunkies, så jeg kunne godt forestille mig, at der netop var et marked, eller nogen, der så kommer til at se det, og så får et andet syn på det ved at høre, i stedet for at læse, for jeg tyder det, der er mange, der ikke bliver givet læst.
Nej.
Fordi det ikke passer overens med det, de hører, ellers i øvrigt.
Ja, i øvrigt har vi tænkt os at lave det, det er tilladt for kopiering i undervisningsøje med, så.
Ja, det
er rigtigt. Ja. Gratis.
Hvor langt er I nået med det i øvrigt?
Jeg redigerer alle teksterne, så jeg har færdiggjort 7 eller sådan noget.
Ud af?
Lige så mange, eller dobbelt så mange.
Okay.
Der er lige så mange tilbage. Så.
Okay.
Og jeg vil bare sige, at jeg er oplagt som gæstlærer i folkeskolen. Der vil du være meget fint. Mm. Har du lært det?
Ikke nu, men jeg er lige blevet tilknyttet til Alarm.dk, som har sådan foredragsholder, som viser en film på folkeskolerne, og har et oplæg i forbindelse med den film. Og det er faktisk meget sjovt, fordi en af de film, jeg har fået nogle af dem med hjem til at forberede mig, en af de film hedder Fodboldskolen og er lavet til de små klasser, er lavet med en familie fra min ejendom, som boede op på 5. sal, hvor vi boede på 4. En familie, der på det tidspunkt havde 2 små børn, de købte vores køjeseng dengang, for vi kunne have nogle penge. Og han var også politimand, og de tog sig pænt der også, men han turde altså ikke, han var ung. Han turde ikke sige autoriteterne imod, men de købte vores køjeseng, og vi fik nogle penge. Og den pige spiller så en fodboldpige i den her film, som jeg skal holde op lægge om.
Ja. Det er fint, at du har det der billede med.
Ja.
Fordi altså, det er, at vi får det indtryk, som det var også den pige, der oplevede det der. Og din er jo hinanden.
Ja, frisøren er ved
hinanden. Det skal stå der hele tiden, mens du...
Ja. Ja. Eller var Jyllandsposten, for det skulle være løgn.
Ja, det er det. Det er selv ret fantastisk.
Jeg vil lige sige til dig dernede, at rent faktisk i meget ydmygt med, at der er, du ligger på internet, det er en interview med dig, det er sådan, kører sådan mere på et politisk i Danmark, men du har fortalt din historie.
Ja.
Det her, det er bedre, og det bliver også lagt på min hjemmeside.
Ja. Fint. I øvrigt tror jeg, at jeg gør mig bedre på skrift, end jeg gør mundtligt.
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at Amelia gør det godt på skrift. Hun har en blog, og hun har en masse gode pointer. For eksempel, for et stykke tid siden, der var noget med, at en graffiti på engelsk, en racist, som oven købe var kommet i det danske
forenings,
var det hjemmeside eller blad. Hvad var så, du gjorde?
Nej, det var en, der havde skrevet et hadebrev til Özlem Cekic, hvor der stod på engelsk, go home. Altså på engelsk. Så man skulle tro, at lige præcis den slags gik op i alt det danske, som for eksempel vort modersmål, som var dejligt.
Her er internetadressen på din blog. Du skrev hver en dag, så hvis I gerne vil følge Amelia, så er chancen her. Hun er meget produktiv.
Ja.
Og de er ret korte, så det er ikke noget, man vil lang tid.
Og Amila Bosnia betyder Amila af Bosnien. På latin.
Jeg synes, det har været ret rystende. Fordi altså, jeg er født i 41, ikke, og har sådan, læst meget om jødeforfølgelser og alt sådan nogle lange verdenskrig. Og så til i 90'erne, jeg ved ikke, hvor det var hende. Altså, lidt har jeg nok læst det, men ikke. Jeg synes, din historie er lige så grusom som den, jeg har læst op. Og det er altså noget, jeg synes.
Ja. Det var hele Europas motto, aldrig igen efter en verdenskrig. Og så sker det igen, og vi siger, kom, og der sker ingenting. Så det var ja. Vi regnede netop med, at så havde man lært lektien. Hjælp dog folk, der bliver angrebet, men nej, nej. Tak for reklame.
Derpå kan jeg bare søge på bilen, så dukker. Stukker den op.
Amelia, jeg synes, det var fantastisk.
Tak.
Vi hørte her Amelia Sarajevic fortæller sin historie som bosnisk flygtning på et møde på Brandbjerg Højskole den 12. september 2008.